Od slike do besede. Od slike do besede.
Dobro večer, spoštovani poslušalci. Nocoj bomo predstavili knjigo Luč Evrope, življenje svetega Benedikta. Napisala jo je Flaminia Morandi. Knjigo je izdala založba Družina. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Napad na dvojčka v Združenih državah Amerike 11. septembra leta 2001 je postal ikona našega težavnega časa. Čas, v katerem je živel sveti Benedikt, je bil še mnogo težavnejši. To so bila prelomna leta zgodovine, ko je stari rimski svet razpadal na koščke in se srednji vek še ni začel. Njegovo dobo so zaznamovale vojne, upadi, selitve narodov, barbarov, pomankanje, goreči verski boji, verska razhajanja med vzhodom in zahodom, volitve papežev in protipapežev, ki jih je spremljalo strankarsko nasilje, ter prizadevanje rimske cerkve, da bi ohranila avtonomijo od politične oblasti. Zgodovinskemu položaju je ustrezalo podobno kulturno ozračje. Grško-rimska klasična kultura ni zmogla več ne povedati, ne ustvariti ničesar novega, nova krščanska kultura pa se je trudila uveljaviti med poganstvom, vraževirjem, misterijskimi kulti in gnozo, značilnimi pojavi dekadence. Šole so ponavljale prazne in mrtve formule in so skupaj z družinami izgubile sposobnost, da bi vzgojile mlade ter jim predale ideale in trdne oporne točke. Sveti Benedikt je bil eden teh mladih. V 5. stoletju je doživljal težke razmere, podobne tem, ki jih doživlja današnja mladina, ujeta v kolesju ekonomije, ki jih izkorišča, in kulture supermarketa, ki je tarča fundamentalističnega in ekstremističnega nasilja. Zaradi presežka ponudbe niso več sposobni odločanja. Nenehen hrup jim otežuje, da bi se vadili v poslušanju in mišljenju. V kulturnem pluralizmu, mešanici izročil in različnih življenjskih slogov zlahka izgubijo kompas lastnih korenin in zavest o lastni identiteti, ki je vstopnica v rast in dozorevanje. Danes vedno bolj opuščamo prevzemanje odgovornosti. Svet pa vse bolj naseljujejo in mu žal tudi vladajo odrasli otroci, ki so zrasli v kulturi pritoževanja. Krivdo za lastne težave, nesreče in značaj vedno pripisujejo drugim, staršem, šefu, vladajočim in celo Bogu. Še posebej Bogu, ki je kriv, da je življenje postalo pekel. Kaj morem za to, če so me drugi naredili takega, če je življenje tako? Naj razmišlja država, gospodarstvo ali cerkev, kako naj se vrti svet, potem pa bomo videli, ali se bom morda odločil, da kaj prispevam. Čim temnejša je noč, tem močneje žarijo zvezde. Tako se glasi napis na vhodnem portalu samostana v Subjaku. Benedikt je bil zvezda svojega mračnega časa. Ni jokal nad seboj in nad zgodovino, niti se ni spuščal v kompromise z majhnimi in velikimi oblastniki, da bi si zagotovil zaščito in varnost. Škandalov v cerkvi ni imel za izgovor, da bi se od nje oddaljil. Ni se mešal v teološke razprave svojega časa, ni se udeleževal cerkvenih zborov, niti ni pisal javnim, političnim ali verskim osebnostim, ki jih je sicer moral poznati, če je bil res rojen v premožni družini, kot se zdi. V roke je vzel to, kar je imel. Samega sebe in svoje življenje. Na lastni koži je poskušal na vse mogoče načine v praksi uresničiti evangelij, ki ga je ljubil. Z maloštevilnimi tovariši, ki so z njim delili motivacijo in so zaupali v njegovo verodostojnost, je znal ustvariti kotiček upanja in miru v nasilnem kaosu svoje dobe. Pokazal je, da je mogoče zgraditi drugačen svet, če začnemo pri svojem življenju. Edini pogoj je, da ničesar ne postavimo pred ljubezen do Kristusa. Da bi postavili Jezusa na prvo mesto, ga je potrebno najprej srečati. V samoti in nato v skupnem življenju, v žgočem iskustvu se stopa v globino svojega jaza in srečanja s seboj v Bogu, je Benedikt na svojem telesu doživel, da je za srečo potreben evangelij blagrov in da je za njegovo uresničenje v življenju potrebna disciplina. Disciplina se začne s pozornostjo na čustva in misli, ki se gibljajo v nas, saj nam po njih govori Bog. Cilj življenja je sreča in Bog od vekomaj želi in upa, da jo doseže vsakdo. Potrpežljivo čaka pred vrati srca vsake osebe, svojim nežnim srčnim usmiljenjem, kot noro zaljubljeni, ki prosi, da ne bi bil zavrnjen. Čaka in obenem trka. Plaho, s spoštovanjem do naše svobode. Ni ga lahko slišati, če nismo pozorni. Pot odrešenja je ozka in najbolj osebna. Ker je vsak človek enkraten in neponovljiv, je pot, ki si jo je Bog zamislil, samo zanj. Ni je preprosto najti, saj v nas pogosto vzbuja največji strah. Vendar je vhod na njo odprt. Da bi prestopili prag, je treba opustiti iluzije, ki smo si jih ustvarili o sebi. To je najtežje. Toda šele z odkritjem lastne resnice v Bogu začnemo vstopati v duhovno življenje. Prej smo samo igrali vnaprej določene vloge. Zato je Benedikt napisal pravilo. Želel je, da bi tudi drugi lahko okusili srečo življenja s Kristusom. Pravilo je kompas, ki si ga je Benedikt zamislil za orientacijo po duhovnem življenju. Pri pisanju se je opiral samo na svoje izkustvo in na globoko poznavanje človeškega srca, ki je zraslo iz poznanja svojega. Med njegovimi sodobniki je moralo krožiti na tisoče slavnih spisov, danes bi rekli na seznamu za branje. Toda le o malo številnih se govori še danes in noben izmed njih ni obrodil tako trajnega sadu. Samo 73 poglavji meniškega pravila je pripotovalo skozi stoletja in na poti prispevalo k oblikovanju moralne in civilizacijske zavesti Zahoda, k gradnji človeške skupnosti z demokratično vladavino, ki je odprta za odnose, spoznanje in lepoto. Pravijo, da so le redki Benediktovi sodobniki, ki so mu bili blizu, spoznali in cenili njegovo delo. Vendar jih je bilo dovolj, da se je prijela navada, da so mu zaupali svoje sinove, ker so jim želeli predati trdno in zdravo vzgojo. Benediktov samostan je postal podoben današnjim zasebnim krščanskim šolam, ki ponujajo alternativo javnemu izobraževalnemu sistemu. Zato so v njem prebivali tudi otroci. Ko so dosegli starost, primerno za sprejemanje življenjskih odločitev, so se lahko poročili ali ostali v samostanu. Rimski plemiči, ki so prosili Benedikta naj vzgaja njihove sinove, so želeli, da se naučijo živeti kot menihi. To je bilo poroštvo, da bodo postali odgovorni kristjani. Zanimiva enačba. Menih je odgovoren kristjan. Bi jo lahko postavili tudi danes? Poskusimo narediti skok nazaj v času in se spustiti v miselnost 6. stoletja, še vedno prežeto z načinom razmišljanja grške filozofije. Po Platonu, pri katerem se navdihuje antropologija cerkvenih očetov, je človek sestavljen iz treh razsežnosti – telesa, duše in duha. Telo je zunanja lupina, ki omogoča bivanje in je tesno povezano z obema notranjima razsežnostma. Jezljivo in poželjivo dušo sestavljajo duševnost, volja in čustva, ki nosijo agresivnost in želje. Višja ali duhovna duša pa je zavest, ki je za kristjane prebivališče svetega duha. Mir in ravnotežje osebe sta odvisna od poenotenja teh treh razsežnosti, da se ne bojujejo več med seboj. Zavest, skozi katero govori Sveti Duh, naj bi tako učila jezljivo dušo prepoznati in obvladovati čustva. Z ustrajnostjo bi prodrla vse do telesa in bi preoblikovala njegov odnos do sveta v pozitivnega, sposobnega izžarevati kulturo življenja. Ta ideal je uresničil Benedikt. Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri predstavljamo knjigo, ki jo je izdala založba Družina z naslovom Luč Evrope, življenje svetega Benedikta. Flaminia Morandi v nadaljevanju piše: Meniški program je poenotenje osebe, pot osvoboditve iz pasti zla. A je tudi evangeljska obljuba. Notranja svoboda, ki omogoča, da okusimo srečo tudi v nesreči. Polno življenje, odgovorno dostojanstvo. Vse to se da živeti v vseh življenjskih okoliščinah. Daljnovidni rimski plemiči iz 6. stoletja in pozneje srednjeveški knezi, ki so vzgajali otroke z Benediktovim pravilom, so to nemudoma razumeli. Da bi bili plemeniti, to je svobodni, samostojni in razsvetljeni, so njihovi otroci morali postati kristjani, to je v polnosti človeške osebnosti. V skladu s tem idealom jih je oblikovala šola za avtoriteto človeka, ki ne prodaja vetra, ampak uči o konkretnem in poštenem življenju, podprtem s Kristusom. Edinstveno in verodostojno pričevanje – včeraj in danes. Zato je Benediktov vzgojni načrt aktualen tudi 15 stoletij po njegovi smrti. Zdi se, da daje odgovor tudi za naš čas, ki ga obvladujeta gospodarski dobiček in konflikt. Moto, ki ga vsi poznamo, ora et labora, moli in delaj, se ne pojavi v Benediktovem pravilu. Kot reklamni slogan ga je nekaj stoletij pozneje oblikoval redovni prenovitelj Benedikt iz Anjana, vendar z njim ni izdal misli učitelja o pomenu, ki ga je potrebno dati delu in krščanski etiki dela. Benedikt se je pri tem navdihoval pri svetem Avguštinu, prvem, ki je postavil osnove krščanskega pogleda na delo v času, ko je bilo delo za preživljanje zadeva sužnjev. Anselm Green, benediktinski menih in znan duhovni avtor, pravi, da je Benedikt dal delu trojni pomen glede na tri drže. Prvi pomen je delo za preživetje, kar v tistem času ni bilo samoumevno. Delo kot samostojen in zavesten napor. Drugi pomen je delo iz ljubezni do bližnjega. Služenje za skupno dobro. Benediktinski samostani so bili velika posestva in delodajalci, ki so se čutili odgovorne za svoje delavce. Ti so imeli zagotovilo, da jih bodo vzdrževali in spremljali do smrti. Tudi v starosti so prejemali hrano in denar. V imenu ljubezni do bližnjega je Benedikt priporočal, da se ne špekulira pri prodaji izdelkov. Prepovedal je goljufije in pohlep. Tretji pomen dela pa je duhoven. Z delom se učimo spoznati samega sebe, svoje dobre lastnosti in napake. V tem smislu je delo enakovredno molitvi, saj spoznanje samega sebe pripravlja na srečanje z Bogom. Uravnotežen odnos z molitvijo posvečuje delo. Neprekinjena molitev meniške tradicije pomeni, da je delo vedno v povezanosti z Bogom. Molitveno bogoslužje nam kaže, da nam prekinitev dela pomaga, da se izognemo začaranemu krogu stresa, frustracij zaradi neuspehov in zamir zaradi žalitev. Molim in darujem sadove svojega dela Bogu. Izročam jih v njegove roke. Zato lahko neham misliti nanje, saj so v dobrih rokah. Molitev mi pomaga resnično končati delo. Osvobodi me njegove teže. Razumemo lahko, zakaj danes mnogi poslovneži z zanimanjem preučujejo Benediktovo pravilo. V oddaji Od slike do besede predstavljamo knjigo Luč Evrope, življenje svetega Benedikta. Benedikt nas opozarja pred površnostjo, nemarnostjo, pomankanjem pozornosti, ki so danes zelo pogoste drže. Vsako stvar je treba narediti kar najbolje. Skrb za osebe in stvari pomeni umik agresivnosti, ki ni zatrta, ampak pomirjena, ker jo prepoznamo v samem sebi pred Bogom. Kdor je sklenil mir s svojo naravno agresivnostjo, lahko verjame v dobroto in je srečen, ko jo najde pri drugih. Vidijo v stvareh, do stvarstva ima liturgičen odnos, človek, ki moli, je po naravi ekolog. Svet čuti nostalgijo po skupnosti, a ne ve več, kako jo živeti. Zateka se k njenemu slabemu ponaredku v medijski komunikaciji. Benediktov odgovor je, skupnost stoji na nogah, samo če ima svoj smoter zunaj sebe. Samo če je Kristus središče in cilj skupnosti. Samo če razumem svoj življenjski čas kot priložnost, da z Božjo pomočjo dosežem svetost. Šele tedaj moje oči vidijo skrivnost v bližnjem. Šele tedaj sem zmožen odpuščanja in preseganja razlik. Šele tedaj se učim dobro živeti z bližnjim. Pravilo nam govori, da postanemo v polnosti ljudje, ko dejavno iščemo osebno srečanje z Bogom, ko odvrnemo pogled od preveč človeških vprašanj. Benedikt poudarja, da duhovnost ni nematerialna, da je zemeljska, da mora postati zemeljska, če želi preoblikovati zemljo. Mora postati dobro, biti izvir dobrega. V benediktinskih opatijah se še lahko dotaknemo tega izvira, iz katerega je priteklo veliko dobrin. Benediktinci so pomagali oblikovati zahodno pravo, ker so imeli opati v srednjem veku vlogo sodnikov na ozemlju svoje opatije. Njihovo pravilo spodbuja spoštovanje vsakega mnenja, tudi prispevka najmlajših, in priporoča vodstvu samostana, da ima zadnjo besedo večina, kar danes predstavlja temelje demokratičnega sistema. Prefinjeno hidravlično inženirstvo in izboljševanje zemlje, delovna etika, prispevek k zahodni umetnosti, glasbi, tako gregorijanskemu koralu kot tudi polifonični cerkveni glasbi, tehnike pridelave vina, dostojanstvo osebe, ki se kaže prek telesa, skrb za oblačila, čistočo, vzgoje za odnose in lepo vedenje pri mizi. Vse to so benediktinski izumi. Prav toliko dobrega lahko to zimzeleno pravilo naredi tudi danes. Kdo je bil človek Benedikt, vemo iz pravila, ki je prava duhovna autobiografija. Ni ga pisal iz nič, ampak je iskal navdih pri predhodnikih, kot se vedno dogaja v krščanskem izročilu. Zadnje raziskave potrjujejo, da je ob pisanju imel pred očmi anonimni spis Regula Magistri, pravilo učitelja, trikrat daljši od njegovega. Vplivno in nenavadno delo. Regula magistri je bila napisana v prvi četrtini 6. stoletja, torej ne veliko pred Benediktovim delom. Prva poglavja njegovega pravila nosijo njeno sled. Potem pa Benedikt poleti s svojimi krili. To, da se najprej navdihuje pri učitelju in se nato oddalji od njega, še bolj izraža njegovo osebnost. Njegova resnost. Benedikt je pisal samo o tistem, kar je sam doživel. O čemer pričuje nehomogenost poglavij, ki si pogosto ne sledijo po tematskem redu, saj jih je porodila potreba ali naključna osebna izkušnja. Njegov življenjepisec Gregor Veliki govori o njegovem usmiljenju, človečnosti, naklonjenem razumevanju sočloveka. Benedikt je vedno nejasen, neopredeljen, neodločen, ne gre v podrobnosti, ne išče krivcev in vsako odločitev prepušča diskretnosti opata, ki svojo preudarnostjo odloča od primera do primera. Kot je opozoril Anselm Green, ima diskrecijo tudi pomen razločevanje duhov. Samo kdor je v sebi izkusil svetega duha, je sposoben razločiti duha ljudi in na primer prepoznati pristen poklic od ambicioznih teženj. Benediktova kultura. Zelo jasen slog pravila kaže na dobro rimsko izobrazbo in na sposobnost lepega izražanja. Številne reference na druga, predhodna meniška pravila, navedki iz literature in patrističnih spisov, tudi njegovih sodobnikov, so znamenja obvladovanja velike količine podatkov in pripravljenosti iti v korak s časom. Najboljša pa je pri njem ljubezen do življenja. Samo optimist začne knjigo z vprašanjem, ki bi se prevedeno v sodobni jezik glasilo: kdo želi biti srečen? Skrb za vzgojo. Prepričan je, da samo dobra vzgoja mladih lahko spremeni svet. Globoka vera v Boga in v moč besede, bogoslužje je sredstvo duha, ker je prežeto z njim, a tudi božanska šola, polna besed, poezije, pesmi in glasbe. Smisel za estetiko, ki ga izpričuje lepota bogoslužja, a tudi pozornost do redovniških oblačil, sandalov in čistoče menihov. Radikalnost osebne revščine menihov in potreba po bogastvu ustanove. Občutek za pravo. Nekdo je napisal, da je bil Benedikt zadnji Rimljan, dedič treznosti, preprostosti, občutka za pravico in ravnotežje, značilnih za rimsko kulturo. Ni naključje, da se je Zahodno rimsko cesarstvo končalo 4 leta pred njegovim rojstvom. In tudi ni naključje, da je bilo pravilo sestavljeno bolj ali manj v istem času kot Justinijanov kodeks, na katerega je po prepričanju kardinala Šusterja, benediktinca in benediktovega življenjepisca tudi vplivalo. Toda v pravilu ni nikakršne pravne abstrakcije. Za Benedikta je vsak odnos oseben, kot je oseben odnos z učlovečenim Bogom, ki mu je pripravil bivališče v svojem srcu. Pomembno je v življenju napraviti prostor svetemu duhu. Opat mora kot babica ob porodu pomagati sinovom, da mu pustijo, da prodre ven, v njihovo življenje. In prav to je storil Benedikt.
We are the ones who make the rules.
Pravijo, da morda o Benediktu ne bi vedeli ničesar in bi se njegovo pravilo pomešalo z množico tistih, ki so krožila v njegovem času, če ne bi bilo svetega Gregorja Velikega. Na začetku svojega papeževanja, manj kot 50 let po svetnikovi smrti, je veliki papež prenovitelj Gregor I. s pomočjo diakona Petra, ki ga je nadlegoval z vprašanji, napisal dialoge, pripoved o življenju svetnikov v preteklih stoletjih, med katerimi izstopa življenje svetega Benedikta. Gregor je pisal o Benediktu z nostalgijo. Rodil se je v Rimu leta 540, 6 let pred svetnikovo smrtjo, v slavni družini Anicev. Po nekem izročilu je iz njih izhajala tudi Benediktova družina. Z ljubeznijo so ga vzgajali zelo krščanski starši in tete. Želel si je postati menih, zato je v družinski hiši ustanovil samostan svetega Andreja. Toda meniško življenje je zanj ostalo neuresničen san. Čutil je odgovornost kristjana v tistih težkih časih in razumel, da je lahko njegova privilegirana vzgoja koristnejša drugje. Po nekaj letih v samostanu je sprejel prvo diplomatsko nalogo v Carigradu in leta 590 je bil izvoljen za papeža. A tudi kot papež je ostal zaljubljen v meniško življenje in je bil prepričan o veljavnosti tega cilja. O Benediktu je vedel veliko in je poklical 4 menihe, ki so ga še osebno poznali, da so mu pripovedovali o njem. Z njihovo pomočjo je rekonstruiral življenje velikega opata. Izročilo pravi, da je nekoliko pozneje Gregor Veliki poslal Avguština, meniha iz samostana svetega Andreja, 40 spremljevalci v Anglijo, kjer je širil evangelij in ustanavljal samostane po Benediktovem pravilu. Na severu Evrope je že živela izvirna in samostojna izkušnja irskega meništva, ki se je širilo po morju. Tako je sveti Kolumban po morju prispel do Burgundije in ustanovil samostane v Nantu, Parizu, Nemčiji in nazadnje v Italiji, kjer je v Emiliji ustanovil slavni samostan Bobbio. Toda od 8. stoletja naprej so ob uspehu benediktinskega meništva zbledele vse druge izkušnje. V tem se vidi moč pravila, ki je svojo uravnoteženostjo zagotavljalo avtonomijo vsakega samostana, ekonomsko samozadostnost ter elastično in prilagodljivo uporabo v praksi. Karolinčka dinastija je bila naklonjena širjenju pravila po Evropi. Leta 787 je Karel Veliki med obiskom obnovljenega samostana na Monte Cassinu, ki so ga pol drugo stoletje pred tem porušili Langobardi, imel v rokah izvod pravila. Ko se je Ludvik Pobožni odločil, da bo poenotil vse samostane frankovske države pod enim pravilom, je opat Benedikt iz Anjane iz knjižnic zbral vsa, ki jih je našel in jih primerjal med seboj. A tekme sploh ni bilo. Benediktovo pravilo je prekašalo vsa druga. Z majhnimi popravki je benediktinsko meništvo postalo edina samostanska ureditev v Evropi. Iz nje so se pozneje kot veje iz enega debla rodile vse druge meniške skupnosti. Ko je akvitanski vojvoda v 10. stoletju zaprosil za gradnjo benediktinskega samostana na svojem ozemlju, je nastal Kljini, ki je naslednji 200 letji čudežno širil svojo izkušnjo. Sveti Bernard iz Clairvauxa je ustanovil 350 samostanov, v naslednjem stoletju pa jih je bilo že 500. Vse se navezujejo na benediktinski red. Kartuzijani svetega Bruna, ki živijo puščavniško življenje v skupnosti, so le uresničevali benediktinsko pravilo s skrajno strogostjo. Vemo, da noben redovni ustanovitelj, tudi zunaj kontemplativnih redov, v zgodovini cerkve ni mogel prezreti benediktinskega pravila. Pravilo, skratka, ni potrebovalo papeškega priporočila za svoje širjenje. Toda brez Gregorja ne bi poznali dejstev in čudežev iz Benediktovega življenja. V oddaji Od slike do besede beremo iz knjige Luč Evrope, življenje svetega Benedikta. Avtorica je Flaminia Morandi, knjiga je izšla pri založbi Družina. Knjiga dialogov, Benediktovo žitje ali vita, ni pravi življenjepis v sodobnem pomenu besede, ker manjkajo kronologija in potrjena zgodovinska dejstva. Po vsem videzu gre za zbirko pripovedi o svetnikovih čudežih. Čudežni dogodki so Gregorju služili kot podobe, razumljive vsakovrstnemu bralcu. V vsakem čudežu lahko vidimo stopnico na lestvi, po kateri se je Benedikt v svojem izkustvenem življenju uspenjal ali spuščal. Kot že Janez Klimak in Kasijan se je Benedikt navdihoval pri Jakobovih sanjah in za razlago duhovnega življenja uporabljal prav podobo lestve. Da bi bili kristjani in bi se odzvali na povabilo k poboženju, teozis, ki nam ga je dal Bog v Kristusu, je potrebno prehoditi isto pot, ki jo je opravil Kristus, da je prišel k nam. Spustiti se klin za klinom po lestvi ponižnosti, ki ne vidimo konca, ker se naslanja na vhodna vrata v nebesa. Opisati duhovni itinerari človeka, ki je radikalno prekinil s svetom in svojimi osebnimi koreninami, se nato soočil s celo vrsto skušnjav in jih premagal. Usodni udarec srečanja s Kristusom, ki vdira skozi senco skušnjav, mu podarja oči, s katerimi vidi, kar ni vidno. Daje mu pogum za izrekanje neizrekljivega. Prežema njegovo življenje in njegovo lastno telo z duhom, podeljuje mu avtoriteto in poseben čar, ki izžareva svetlobo z izvorom zunaj sebe. Skratka, vsakokratni herojski odgovor na zlo Benedikta osvobaja teže greha in ga obdaja s posebnim žarom. Zavrnitev spolnosti mu podarja duhovno očetovstvo. Zavrnitev nasilja priteguje k njemu številne meniške poklice. Zavrnitev sovraštva ga ovija v še večjo slavo. Kdor veruje, takoj razume smisel življenja, ki pripoveduje o čudežih. Iz izkušnje ve, da je življenje polno čudežev, ali bolje, da tkejo vsakdanji čudeži pravo mrežo, ki nosi prehojeno pot. Toda čudeže vidi le tisti, ki ima oči zanje. Gregor, papež, ki je želel postati menih, je imel takšne oči. Poskušal je ljudem posredovati podobo človeka Benedikta, kot ga je intuitivno spoznal. Morda je imel ob tem še en namen. Pokazati, da je Zahod porodil veliko meniško osebnost, nič manjšo od vzhodnih menihov, ki so bili prvi pobudniki meniškega življenja. O tem pričuje struktura pripovedi. Benediktovi čudeži odsevajo podobnost s številnimi dogodki in čudeži iz stare in nove zaveze. Mojzes, izvir vode. Elizej, potopljeni Srb. Sveti Peter, mladi menih, ki hodi po vodi. Elija, krokar in zastrupljeni kruh. David, Benediktovo sočutje ob smrti sovražnika. V pripovedni strukturi je v središču Kristusov apostol, spredaj in zadaj stojijo preroki stare zaveze. Kot bi s tem želeli reči, da je Benedikt v svojem času utelešal celotno svetopismo. Ob takšni zasnovi postane težko zagovarjati, kot je nedavno storil neki angleški raziskovalec, da Gregor Veliki ni mogel napisati dialogov, ker so preveč preprosti in nevredni njegove teološke izostrenosti. Očitna genialnost življenjepisa kaže prej nasprotno. Da si je lahko samo izvrsten teolog in globok poznavalec svetega pisma zamislil simbolično pripovedno zasnovo s takšno globino in preprostostjo obenem. Samo pravi teolog, to je človek, ki razmišlja o Božji besedi in moli k njej, lahko na preprost način posreduje globoke resnice. Vita izpod peresa Gregorja Velikega ostaja edini pravi, uradni Benediktov življenjepis, ki svojo veljavo črpa tako od avtorja kot iz časovne bližine. Vendar ostaja dejstvo, da je njegova pripoved po kriterijih nas, sodobnih bralcev, nejasna in da podrobnosti, ki jih je vanjo dodalo srednjeveško izročilo, ne spremenijo veliko. Morda Benedikt tudi zato ni popularna osebnost. Vemo, da je obstajal in poznamo sadove njegovega dela. Njegovo ime povezujemo z Evropo, saj je njeno idejo pomagalo oblikovati meniško gibanje, ki se je rodilo iz njegove osebne izkušnje. Toda Benedikt ostaja oddaljen in njegovi obrisi zamegljeni. Vsaka doba potrebuje svoj jezik, da lahko sledi zgodbi. Jezik naše dobe je jezik fikcije, z vsemi svojimi omejitvami. Jezik, ki nas ga je najprej učila kinematografija in nato televizija. V uprizorjeni zgodbi se vedno pripeti kaj takega, s čimer se kot gledalec lahko poistovetim, saj prek tega, kar se dogaja protagonistu, film govori o meni, o čustvih in mislih, ki jih poznam, ker sem jih že izkusil. Poleg tega ima jezik fikcije duhovne korenine. Sveti Ignaci Lojolski v duhovnih vajah priporoča uživljanje. V sebi obudimo evangelski prizor in si predstavljamo dejanja, dialoge, obraze in oblačila oseb, vse do vonjev in glasov, pri čemer upoštevamo to, kar vemo o navadah v času, ko se je prizor dogajal. Vsako znamenje, naj bo čustveno ali razumsko, lahko spodbudi poistovetenje s prizorom in s tem premišljevanje o besedilu, srečanje s Kristusom, torej molitev. Iz ignacijanske prakse uživljanja se je rodilo sodobno gledališče, ki uprizarja različna čustva. Z junakom se lahko poistovetimo, če govori naš jezik. Čudeži, o katerih pripoveduje Gregor, govorijo njegovim sodobnikom. Toda z domišljijo, ki jo spodbujata zbiranje sledi in premišljevanje ob Gregorjevem spisu, jih lahko tudi danes prevedemo v razumljiv jezik. Sestavimo si lahko pripoved o Benediktu, tako da zberemo skupaj pričevanja virov, različnih izročil in zgodovine, kar nam pomaga, da ga postavimo v čas in ovrednotimo ustvarjalnost njegovega življenja. Ko pa besedilo molči, si lahko predstavljamo prizor s pomočjo uživljanja v slogu svetega Ignacija. Ga oživimo, kot če bi bili sami poleg. Se poistovetimo z osebami, ter se ob tem opazujemo in si morda zapisujemo misli in čustva, ki jih pripoved zbuja v nas. Domišljija seveda ne daje dokončnih odgovorov. Je osebna in vsak zase lahko da prostor drugim domnevam. Njen namen je začutiti Benedikta kot nekoga, ki je blizu, navzoč, kot našega živega sodobnika, kar zares tudi je. Duhovno življenje ne pozna časa, če tudi se uteleša v svojem času. Z Benediktom čutimo še toliko več solidarnosti, ker ima njegov čas številne vzporednice v našem. Bralec jih bo lahko, če bo le želel, našel v knjigi Luč Evrope, življenje svetega Benedikta. Delo je napisala Flaminia Morandi. In tako je končana oddaja, ki sem jo pripravila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Jakob Čuk. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Virtute firmas Da ljudje so agresivni, prenapeti, živčni, imajo slabe dni. Za malenkosti vzkipijo, podivjajo, ponorijo, lotijo se bližnjih kar s pestmi. Premnoga stanovanja, polna prošen so kričanja, vse povsod se najde kdo, ki udarja brca, tolče do krvi. Tako je pač med ljudmi. Vendar, moj bog, ne pretepajte otrok. Moj bog, ne pretepajte otrok. Prosim, ne, ne otrok. Saj razumem, vsi si spolnosti želijo, to naravno je in nekaj lepega. A kaj, ko mnogi potešijo svojo slosi, kar s prisilo v sočloveku vidijo le kup mesa. Navzven so vsi prijazni, v svojih dušah pa kot blazni, si izmišljajo, na to pa uresničijo perverznosti. Tako je pač med ljudmi. Vendar, moj bog, ne zlorabljajte otrok. Moj bog, ne zlorabljajte otrok. Prosim, ne, ne otrok. Saj razumem, ko nekje začne se vojna, nimaš kaj, je treba ubijat ali umret. Za domovino, za vladarja, viro, narod ali kup denarja, eni branijo, kar drugi hočejo vzet. In prične se bojevanje, spremeni se v splošno klanje, vse poprek morijo, tudi nedolžne, vse poprek brez milosti. Je pač med ljudmi. Vendar, moj bog, ne ubijajte otrok. Moj bog, ne ubijajte otrok. Prosim, ne, ne otrok. Vedno bolj se svet mi gnusi, da sem človek, me je sram. Vidim bedo, vidim bolečino, lahko to trpljenje vidim, pomagat pa ne znam. Potem pač brenkam na to svojo kitaro, z njo vsaj malo rad olajšal bi gorje. Njo pozivam vas, ljudje. ljudje, moj Bog, usmilite se, otrok. Ljudje, moj Bog, usmilite se, otrok, prosim vas, usaj, otrok. Ljudje, moj Bog, usmilite se, otrok, moj Bog, usmilite se, otrok, prosim vas, vseh otrok.